Bande kona kolombo tenabino. Tuzali kosepelampo na kosola nabino lelo makamo na nzambe. Sikoyo boka matabuku ya liboso, buku yo moto atemi kati na banyama. Toleka na elilingi na liboso. Ebandeli na nzambe. Uzali na buku. Nalingi ete otala. Mpe na kolimbola yo. Nalingi koyebisa yo makamo na nzambe na miko ya liboso. Banzete, bangomba, banyama, ezalaki te. Mpe bongo na bongo. Moi, sanza, mpe mioto ezalaki te. Kasi nzambe azalaki. Nzambe azali awa sika, mpe nzambe akokufa kate. Nzambe asalaki moi, sanza, mioto, mpe mapata. Asalaki bangomba, bibale, mai, matiti, mpe biloko yonso tokolia. Nzambe asalaki mbisi, bandenge na nyama yonso. Ntango asisaki yango, amoni ete biloko yango ezali malamu. Bongo nzambe asali milimo, banzelu. Ntango nzambe asali banzelu, bazalaka malamu. Balingaka mpe batosaka nzambe. Kati na banzelu yonso moko na bango, azalaka motambu isi, lokola mokonji. Nkumu na ye, ezalaki losifelo. Ye losifelo akomaka angelu ya lolendo. Bongo alingaki komitia ye moko mokonji, monene koleka nzambe. Ukanisi ete losifelo akukati kolonga nzambe? Te, nzambe abengani losifelo, mpe banjelu yonso mabe na paradiso. Kuna nzambe mpe banjelu bazalaki kofanda. Losifelo abengami sikoyo satana. Kasi azali na bankumu mususu ebele. Satana azali mwanze ya mayele. Kasi ya koki kozala mayele mingi koleka nzambe te. Mposa na ye ezali mpona komeka kotika biso mosika na nzambe. Mpo aboyi bato balinga mpe bato sa nzambe.